Кыргызстанда саат 6, ОДО Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын 25-апрелдеги кечки радио берүүлөрүн баштадык. Аны бүгүн мен Түмөнбай Абдинабил алып барам, алдыдагы жарым саатта. АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча орун басары Дональд Лу Кыргызстанда болду.
Мен эң сүйүндүргөнү ушул креативдүү экономиканы колдоо, аны өнүктүрүү деп айтты да. Силерге көмөк көрсөтүүгө, колдоого биз ачыкпыз жана даярбыз деп айтты.
Кыш чыгып, кыш маселеси күн тартибинен алынды. Ага карабай, кыргыз өкмөтү Бишкектеги кыштын келип чыгыш себептерин иликтей турган мекемелер аралык комиссия түзөрүн жарыялады. Андан тышкары алдыда дүйнөлүк айрыкча Украинадагы жагдайга байланыштуу макалаларды дагы угасыз биздин токунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Суданда кырдаал курчугандыктан Батыш, Араб жана Азия өлкөлөрү миңдеген жаранын эвакуациялоону тездетүүдө. Хартумдан эвакуация болгондор арасында ондогон балдар, элчиликтерден жана гуманитардык уюмдардын жүздөгөн кызматкери бар. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш дүйнөлүк державаларды кырдаалды жайгаруу үчүн Африкадагы бул өлкөдө согушуп жаткан күчтөргө басым көрсөтүүгө чакырды. Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңеши бүгүн чогул жыйынга чогулду. Эки аптадан бери басылбаган кармаштарга кезинде бири бирине өнөктөш болгон эки генералдын бийлик талашы түрткү болду. Соңку маалыматтарга караганда ондогон адамдын өмүрү кыйылды. АКШнын президенти Джо Байден 2-чи мөөнөткө ат салышаарын расмий билдирди. 25-апрелде демократ Байден видео кайрылуу жарыялап, шайлоочулардан ага баштаган ишти аягына чыгаруу үчүн көбүрөөк убакыт берүүнү суранды. АКШда президенттик шайлоо келерки жылы ноябрда өтөт. Демократтардын атаандашы Республикачылар партиясынан экс-президент Дональд Трамп талапкерлигин коюшу ыктымал. 80 жаштагы Джо Байден 3 жыл мурун Американын 46-чы президенти болуп шайланган. Кыргызстанда азыркы учурда 30га жакын чакан гидроэлектростанция курулуп жатат. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте ышка каршы күрөш экология маселесин чечүүнүн практикалык жолдору деген талкууда сүйлөп жатып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Өкмөт башчы белгилегендей, мунун баары өнөр жай тармагында таза энергияны пайдаланууга шарт түзөт.
Куланак 100 мегаватт, Баласаруу ГЭС-тери салынууда, Орто Токойдо ГЭС-ибизди баштадык. Бул бюджеттин эсебинен. Камбарата 2'нин 2-чи агрегатына тендер өттү. 12 апрелде буйурса, быйыл аны дагы баштайбыз. Токтогулда модернизация жүрүп жатат. 2-чи агрегатын ноябрга чейин бүтүрөбүз деп атабыз.
Деди Акылбек Жапаров, соңку жылдары кышкысын Бишкектин үстүн боз түтүн, ыш каптаган күндөр көп боло баштады. Кышында ыштын деңгээли дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму белгилеген чектен бир нече эсе жогору болгон болуп жаткандыгы аныкталган. Бишкектен Манас аэропортуна бараткан кан жолдо кырсыкка кабылган автобустагы балдардын 16-сы ооруканадан үйүнө чыгарылды. Учурда ооруканада 8 өспүрүм калды. Реанимациядагы бир бала дагы эле эсине келе элек болууда. 20-апрелде балдарды ташып бараткан автобус кичи автобус менен кагылышкан. Чүй облустук милициясы кырсык боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жаткандыгын билдирген. Орусиянын Новосибирск аймагында Вагнер жалдама аскер уюмунун жоочулары жапырт көмүлгөн көрүстөн табылды. Былтыр ноябрдан быйыл январга чейин ал жерге жүздөгөн адам көмүлгөнү аныкталды. Кабырга Вагнердин символдордун бири кара чырым жана сары жылдыздын элеси түшүлгөн гүл чамбарлар коюлган. Журналисттер ал жерге көмүлгөн 200 жакын кишинин тек жайын аныкташты. Украинадагы согушка кишилерди жалдаган Вагнер уюмунун жоочулары мүрзөлөрү буга чейин башка облустардан дагы табылган. Серепчилер адатта бул уюмдун катарында согушка баргандар майданда алдыңкы катарда турарын белгилешет. Арасында түрмөдө отургандар жана мигранттар дагы бар. Вагнердин катарында Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын жарандары дагы бар. Буга чейин орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 5 кыргызстандык каза болгондугу ачыкка чыккан. Аларда Эркин Европа Азаттык радиосу корпорациясынын орус тилдүү жаңы мультимедиалык долбоору Вот-Вот стриминг платформасы бүгүн иштеп баштайт. Ал Орусиянын Украинага басып киргенин сындаганы үчүн ишмердиги чектелген же тыюу салынган маданият өкүлдөрүнүн өнөрүн жайылткан аянтча болот. Вот-Вот эркин ой пикирин кеңири аудиторияга сунуштагандарга, альтернативдүү жаңылык издеген жаштарга багытталат. Ага даректүү тасмалар, театрлаштырылган көрсөтүүлөр, концерттер, балдар үчүн агартуу программалары жайгаштырылат. Вот-Вот колдонмо жумусун онлайн дүкөндөрдөн жүктөп алса болот, андан тышкары Вот-Вот ТВ сайты иштейт, социалдык түйүндөрдө дагы болот. Орусиянын Украинадагы согушун сындаган бир катар артисттер өлкөсүнөн чыгып кеткен, алардын өнөрү орус телеканалдарында көрсөтүлбөйт. Президент Садыр Жапаров 8 майда Москвага расмий сапар менен барарын президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев билдирди. Жапаров 9 майда жеңиш парадына ардактуу конок болуп чакырылган. Жапаров Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин менен жана башка расмий өкүлдөр менен жолугушууларды өткөрөт. 23 апрелде Орусиялык ведомости басылмасы жеке булактарына таянып, 9 майда 3 аскердик парадда Садыр Жапаров жалгыз чет өлкөлүк конок болорун жазган. Былтыр Орусия Украинага кол салгандан кийин Москвадагы аскердик парадка бир дагы мамлекеттин лидери катышкан эмес. Орусиянын Россельхознадзор мекемеси Кыргызстандан ташылган жүгөрү үрөнүнөн генетикалык модификацияланган организм тапканын жарыялады. Ал Кыргызстанда өндүрүлгөн 14 тоннадай жүгөрүнү текшерген. 21 апрелден тартып Москва Кыргызстандан сүт азыктарын ташууга тыюу салган. Ага чейин Тойбоз компаниясынын колбасасынын сапатынан күмөн санап, балыктан зыян заттар табылгандыгын кабарлаган.
Рахмат, Рахат Кеңешова айтып берди жаңылыктарды. Андан тышкары башка маалыматтарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эгерде сайт ачылбай жатса, сизге VPN платформасын колдонууну же болбосо Азаттыктын социалдык тармактарга бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу сайтка тоскоолдуксуз кирүүгө болорун дагы айта кетели. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. 29 апрелге чейин абанын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда, анын ичинде Бишкек Ош автоунаа жолундагы Төө ашуу, Ала Бел ашууларында, Чычкан капчыгайында, Кара Кол, Эңилчек автоунаа жолунун 45-50 чакырымдарында, ошол эле жолдогу Чоң ашуу ашуусунда, Барскоон Акширак автоунаа жолундагы Сөөк ашуусунда кар көчкөтүшү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тагак болуп муздонот, унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. 26 апрелге караган түнү Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Күндүз Ош, Баткен облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Чыгыштан шамал согуп турат. Ал эми аймактар боюнча айтып өтө турган болсок, Чүйөрүндө түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23 градуска чейин жогорулайт. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градуска чейин жогорулайт. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градусту көрсөтөт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -6-11 градуска чейин төмөндөсө, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте жаан жаабайт, абанын түнкү температурасы 6-8, ал эми күндүз 22-24 градус жылуу болот. Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына келсек, Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча орун басары Дональд Лу Кыргызстанга келип, бир катар жолугушууларды өткөрдү. Ал президент Садыр Жапаров менен дагы эки тараптуу кызматташтыкты талкуулап, блогерлер менен дагы кездешкени маалым болду. Дональд Лунун сапары Украинадагы согуш күчөп, Батыш Орусияга каршы санкциялардын бузулбашына катуу көңүл буруп жаткан учурга туш келүүдө. Теманы Жазгүл Эгембердиева улантат.
24 апрелде АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча орун басары Дональд Лу президент Садыр Жапаров, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен жолукту. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, жолугушууда кыргыз америкалык кызматташтык талкууланды.
Президент өкмөт башчы Акылбек Жапаров жакында Вашингтонго барып, дүйнөлүк банктын жана эл аралык валюта фондунун жыйындарына катышып келгенин, анда жетишилген макулдашуулар жана жашыл экономикага инвестиция тартуу тууралуу пландалган кызматташтык өз мөөнөтүндө ишке ашарына үмүттөнөрүн айтты. Кыргызстан чет өлкөлүк инвестициялар үчүн алдыңкы технологиялар менен заманбап өндүрүшкө таянып иштеген компаниялар үчүн ачык экенин белгиледи.
Деп айтылат президенттин маалымат кызматы тараткан кабарда. Ошону менен катар Дональд Лу АКШ Кыргызстан менен экономикалык кызматташтыкты санарип, экономиканы өнүктүрүүгө кызыктар экенин, башка да багыттар боюнча мүмкүнчүлүктөрдү карап чыгууга даярдык бардыгын айткан. Мамлекеттик департаментинин сайтында Дональд Лу экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү, адам укуктарын жана басма сөз эркиндигин колдоо жолдорун талкуулайт деп жазылган. Бишкектеги сапардын алкагында АКШ мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча орун басары жергиликтүү чыгармачыл адамдар, блогерлер менен бейрасмий жолугушууда өткөрдү. Борбор қаладағы кафелердин биринде өткөн иш-чарага катышкан блогер Азирет Осмонов Дональд Лу креативдүү экономиканы колдоого ачык экенин айтканын билдирди. 24-апрелдеги иш-чарага АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери да барган.
Ал жердеги негизги тема ошол креативдүү экономиканы колдоо максатындагы иш-чара болду да. Анан ал жерде ошол Дональд Лу өзүнүн сөзүндө президент менен жолугуп келгенин айтты. Президент менен сүйлөшүүдө көптөгөн пикир келишпестиктери бар, бирок анын ичинен мени эң сүйүндүргөнү ушул креативдүү экономиканы колдоо, аны өнүктүрүү деп айтты да. Силерге көмөк көрсөтүүгө, колдоого биз ачыкпыз жана даярбыз деп айтты.
Кыргызстан АКШ менен кызматташтык жөнүндө макулдашуудан 8 жыл мурун чыгып кеткен, жаңы келишим кабыл алынары айтылганы менен алиге дейре жүзөгө аша элек. Былтыр май айында Лу Бишкекке келгенде кыргыз бийлиги менен эки тараптуу кызматташтык жөнүндө жаңы келишимди талкуулаганын Азаттыкка айтып, биз келишимди даярдадык жана ага болушунча тез арада кол коюуну чыдамсыздык менен күтүп жатабыз деп айткан. Акыркы сапарында да бул келишим боюнча сөз козголгону анык дейт саясий талдоочу Алмаз Тажибай. Серепчи, Украинадагы согуштан улам дүйнөлүк державалардын демократиялык жана автократиялык топторго бөлүнүп, ар бир режимдин артынан көбүрөөк мамлекеттерди ээрчитүү дымагы күчөгөнүнө токтолду.
Жанагы келишим дагы жатат да бул жерде. Келишим кадыр деле эмес, ал ар бир убакта ошо жаңы элчи аны токтотмаштап келгенден баштап ал деле мындай орусча айтканда повесткада турат да. Бул эч жака кетирген жок. Демек биз президенттен коркуп атабыз. Мындай азыркы ошо Украинадагы согуш башталгандан бери Садыр Жапаровдун бийлигине өлкөчө таасир берип атат да Путиндин режимичи. Мисалы жана тынч митингдерди тыюу салган баары ошо каяктан келип атат? Же болбосо жанагы жарандык коомго мактап маалымат каражан каражаттарга каршы 2000 адам кабыл алынат да, ошонун баары Орусиядан келип атат.
Дональд Луну улай ушул аптада Кыргызстанга АКШнын финансы министринин жардамчысы Элизабет Розенберг келгени турат. Ошондой эле Евробиримдиктин санкциялар боюнча өкүлү Дэвид О'Салливар да Борбор Азияга иш сапар менен келди. Украинадагы согушка туш келген бул сапарлар Орусияга каршы санкцияларды күчөтүүгө багытталганын орус басылмалары жазып чыгышты. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров батыш чиновниктери иш сапарларынын алкагында Орусия менен аласа берисеси бар Борбор Азиядагы мамлекеттерине согушка колдонулуучу товарды Орусияга өткөрүп, агрессорго санкцияларды аттап өтүүгө көмөктөшпөгүлө деген тариздеги эскертүү берилиши мүмкүн дейт.
Мурун Европа, Америка анча эмес, көбүнчө Европа көп аласа бересеси бар болчу Россия мененчи. Бир жыл ичинде мындай аласа бересени мындай почти жокко чыгарды окшойт да. Башка өлкөлөргө да барып ошону айтып атат, анын ичинде Орто Азия өлкөлөрү. Биз менен экономикалык мамиле кылгыңар келсе жана башка жана башка ошол санкцияларды аттап өтүүгө жардам бербегиле, ошонун институт куралы болбогула.
Расмий маалыматта Лунун Кыргызстан менен Тажикстандагы сапары 22-27 апрель күндөрү өтөрү көрсөтүлгөн. Бишкектеги сапарын жыйынтыктаган Дональд Лу Душанбеге аттанды. Жазгүл Гембердиева, Азаттык, Бишкек.
Ал арада кыргыз өкмөтү Бишкектеги ыштын келип чыгыш себептерин иликтей турган мекемелер аралык комиссия түзөрүн билдирди. Эми илимий кызматкерлер, экология боюнча адистер кирген топ соңку жылдарда Борбор калаа гана эмес, өлкө аймактарындагы тынчсыздандырган маселени жоюу аракеттерин көрөт. Ал арада экологтор өткөн кышта бишкектиктер эң кир аба менен демалууга аргасыз болгонун дагы кулак кагышууда. Өкмөт билектирүү киришкенин айткан бул маселеге Кундуз Кызылжарова кайрылат.
IQR платформасы дүйнө жүзү боюнча абанын сапатын текшерип турат. Мындагы маалыматтарга таянсак, Бишкектин ар кайсы жеринде орнотулган жабдыктар сандар менен азыркы абалды онлайн көрсөткөн. Жашыл болуп күйүп турган райондордо аба таза, сары түс абанын сапаты канааттандыраарлык дегенди түшүндүрөт. Мындай өң Бишкектин түндүк тарабында көп, бирок кыш айларында көрсөткүчтөр критикалык чекке жетип, экологтор коңгуроо кага баштайт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Улуттар уюмунун Кыргызстандагы өнүктүрүү программасынын колдоосу менен өткөргөн тегерек столго катышкан Акылбек Жапаров баш калааны ыштан арылтуу үчүн жол картасы бекигенин белгиледи.
100% тезди газга өткөрүү же тезден баш тартуу, энергетиканын кайра жаралуу булактарын өткөрүү боюнча иштерди баштадык. Быйыл оң конушта жана Бишкек менен чектеш Новопавловкада газдар менен үйлөрдүн баары камсыз болот. Электроавтобустар, электромашиналар киргизилип жатат. Велосипедчендер жана жөө жүргүнчүлөр үчүн жашыл горизонталдуу жана вертикалдуу коридорлорду түзүүнүн үстүндө иштеп атабыз.
Акылбек Жапаров абаны булгаган көмүр кычкыл газын токтотуу үчүн ишканаларда экологиялык алдыңкы технологияларды жана ыкмаларды колдонууга аракеттер көрүлө баштаганына токтолду. Бул үчүн эл аралык уюмдардын колдоосу маанилүү экенин белгилеп, Азия өнүктүрүү банкынын 50 миллион доллары шаардык транспортту электрлештирүүгө бөлүнөрүн, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан муниципалдык транспортту жаңыртууга 25 миллион евро насыя жана 8 миллион грант түрүндө жардам көрсөтүлүп жатканын айтты. Move Green экологиялык уюму 5 жылдан бери Бишкектеги абанын сапатына мониторинг жүргүзүп келет. Быйыл кышта баш калаадагы абанын булганышы нормадан 16 эсеге жогору болгону, соңку жылдары Ош жана Жалал-Абад шаарларында да көйгөй жаралганы белгиленген.
Мы участвуем во всех этих межведомственных комиссиях.
Соңку жылдары айлана чөйрөнү коргоо боюнча жүргүзүлүп келаткан саясат азыркы абалга алып келди. Ошентсе да болгон комиссияларды, пландарды колдоп, өзүбүз жүргүзгөн анализ жыйынтыктарды ачык берип келебиз. Себеби чечим кабыл алган тараптар чара колдонуп көйгөй менен күрөшүүсү керек.
Лица принимающие решения продвигали и предпринимали меры.
Деп айтты Move Green уюмунун долбоорлор боюнча менеджери Ажар Байсалова. Бишкектин тегерек четинде 50 жакын жаңы конуш болсо, аларда болжол менен 260 миңден ашуун киши жашайт. Бул конуштардын 27-си газдаштырылган. Карапайым элдин көбүнүн көгүлтүр отун киргизүүгө капчыгы жука. Мындан улам Бишкек мэриясы жеңилдетилген насыяларды берүүгө белсенип турат.
Министрликтер менен бул иш алып барып атабыз. Мына жакын арада эле, аптада эле биз Газпром ишканасы менен мамлекеттик банктар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Мына бүгүн Акылбек Өсөмбековичте айтып кетти, мамлекет жактан да бир каражат бөлүнөт деп. Элдерге газдаштырууга мүмкүнчүлүк түзүү, жакшы финансалык инструменттерин түзүп берүү болуп атат. Ошо арзан баадагы какча насыяларын берсек, ошонун негизинде алар болсо газдаштырууга мүмкүнчүлүк түзөт. Ал 2 жылга, 3 жылга ошо узак мөөнөткө бергенге ошо аракет кылабыз. Ал нерсеге финансылык институттар жана министрлик, финанс министрлигинин иш аракетинде болот.
Кыргыз өкмөтү Бишкек жылуулук электр борборун газдаштыруу керектигин айтканы менен аны ишке ашыруу мөөнөтүн жана каржылоо булактарын аныктай элек. Жаратылыш ресурстары министрлигинин адистери болжолдуу чыгымдарды эсептеп чыккан, анда жепти газдаштыруу үчүн айына 2 миллиард сомдун тегерегинде керектелери белгиленген. Бишкек ЖЭБ газга өтсө тарифи 30-40% жогорулай турганын Бишкек шаардык кеңешинин жыйынында ишкананын башчысы Нурлан Өмүркулуулу билдирди. Ушул тапта миллион калкы бар баш калааны тейлеген жылуулук электр борбору 96% көмүр, 4% газ менен иштейт. Кундуз Кызылжарова, Амантай Шакиров, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Эми учка жаңылыктарга кезек берели. Суданда кырдаал курчугандыктан Батыш Араб жана Азия өлкөлөрү миңдеген жарандарын эвакуациялоону тездетүүдө. АКШнын президенти Джо Байден 2-чи мөөнөткө ат салышаарын расмий билдирди. Президент Садыр Жапаров 8-чи майда Москвага расмий сапар менен барары белгилүү болду. Кыргызстанда азыркы учурда 30га жакын чакан гидроэлектростанция курулуп жатканы маалым болду. Эл аралык темалардан Казакстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда Вагнер компаниясынын катарына кошулуп кеткен жаран мекенинде сот жообуна тартыларын эскертти. Аларда Томскиде окуп жүрүп, Украинадагы согушка жалданып кеткен Маргулан Бекеновдун үй бүлөсү аны издөөнү улантып жатат. Жакындары 23 жаштагы студентти вагнерчилер уурдап кеткен деген ойдо. Сөз Айнура Жекше кызында.
Казакстан орусиялык Вагнер аскердик менчик компаниясына кошулуп кеткен студентти өлкөгө кайтарууга көмөктөшөт. Бул тууралуу 24 апрелдеги брифингде Казак тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Айбек Смадияров билдирди. Муну менен катар дипломат мекенинде ал студент 9 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн экенин эске салды.
Аларга кошулууга ниеттенгендерге ошондой оюбар жарандарга 5 жылдан 9 жылга чейин кесилиши мүмкүн экенин, андай иштер үчүн Казакстанда сот жообуна тартуу каралганын эскертебиз. Ал жакта алар элестетип алганда эч кандай романтика жок. Бул силердин согуш эмес, абайлагыла, жакындарыңарды ойлогула.
Буга чейин кошуна өлкөнүн улуттук коопсуздук комитети Бекеновдун үстүнөн чет жактагы куралдуу жаңжалга катышуу беренеси менен кылмыш ишин козгогону белгилүү болгон. Ал арада Маргулан Бекеновдун ата-энеси аны таап үйгө алып келүү аракетин улантууда.
Мартта анын Томскиде эмес Краснодар крайында жүргөнүнө катуу таң калып калганбыз. Сүйлөшкөн кызына барганмыш. Ал кызды эч ким өз тааныбайбыз. Териштирип отуруп аны белгисиз бирөөлөр иш жүзүндө уурдап кетип, Вагнер тобуна жалдашканын билдик. Мен суранып жатып уулум менен Молькина деген айылда жолугушалдым. Ал жерде кадам сайын Вагнерчилердин жарнамалары илинип турат. Балам менен жакшы сүйлөштүрүшкөн жок. Аябай жүдөп калыптыр. Эч кандай келишимге кол койбогонун ырастады.
Деп баяндап берген Сибирь Реалии радиосуна апасы Альмира Бекенова. Көп узабай студент Вагнерчилерге өз ыктыяры менен жалданганын айткан видео тарады.
Өзүмдү жакшы сезүүдөмүн, жамаат мыкты экен. Мен өзүмдү таптым, мага бул жер жагат. Эмоционалдык жактан бардыгы жайында. Мени эч ким уурдабаганын кайталаймын.
Бул видео качан жана кандай жагдайда жаздырылганы белгисиз. Маргуландын үйбүлөсү аны бул сөздөрдү күчкө салып айттырышкан деп ишенет. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айбек Смадияров Бекеновту күчтөп видео жаздырышкан деген ырастоолорду комментарийлеп, мен аны айта албайм, бирок уурдап кетип күчкө салышса, логикага таянсак, энеси менен жолугуша албайт болчу. Кездешүү болуптур, энеси менен сүйлөшүптүр, калганын өзүңөр баамдагыла, деп жооп берди. Томскидеги мамлекеттик университеттин өкүлү Татьяна Арсеньеванын айтымында Маргулан окуу жайдан чыгарылган. Бирок ал окуусун качан токтоткону тууралуу суроого жооп берген жок.
Он отчислен из университета.
Вагнерчилердин арасында Казакстандын канча жараны согушуп жүргөнү беймаалым. 16 апрелде өлкөнүн улуттук коопсуздук комитети Орусиянын Украинага каршы согушуна катышуу фактысы боюнча 10 кылмыш иштер келип жатканын билдирген. Ошол эле маалда кылмыш иштери ким тарапта согушкандардын үстүнөн козголгону белгисиз. Эксперт Амангелди Курмет Орусия тарапка кошулган казакстандыктар андайга пропагандага сугарылып барууда деп эсептейт.
Терскейдеги бир катар облустарда Казакстандык контенти жок 600 000 табакша бар деди. Энди ойлоңуз, осо 600 000 тарелка табакта таза ресейлик контент. Демек осо 600 000 табакша эгер 3 адамдык отбасы болсо 1 800 000, 5 адамдык отбасы болсо 3 миллион адамдын Казакстандагы окуялардан, Казакстан саясатынан кабарсыз калып отурганын көрсөтөт. Бул жерде таза Ресейдин пропагандасына ээрүүдүн көрүнүшү. Азыр Ресей арналарын карасаң, сумдук типте акылга конумсуз, кыйсынсыз пропаганда жүрүп жатат. Өзүңүз байкасаңыз, сонун асери кеткен жок. Бизге асер этип жатат.
Ал эми Маргуландын жакындары Орусиянын жана Казакстандын аскердик прокуратураларына, ички иштер жана коргоо министрликтерине жазган каттарынан майнап чыкпаганын айтышат. Вагнер тобунун катарында Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын да жарандары бар. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми өлкө аймактарына кайрылсак, Жумгал районуна жаңы ким дайындалбай турганына 2 айга чамалап калды. Бул маселе жогору кеңеште дагы көтөрүлдү. Эл айыл аймактарды ирилештирүү саясаты жүрүп жатканда жана жазга айдап себеп маалы күчөп турганда район башчынын жоктугу кадимкидей сезилип жатканын айтышууда. Темага кененирээк аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Жумгал районунун Байзак айылдык кеңешинин төрайымы Мир Молдалиева, мурдагы аким Жамшит Матамбаев түшүнүксүз жагдайда иштен кеткенин айтып жатат. Анын белгилешинче, Матамбаев менен бирге башталган иштер 2 айдан бери токтоп турат.
Мусорный полигондор буга чейин трансформациядан болгон эмес, ошонун иш кагаздарын айыл өкмөттөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атып, мусорный полигондор трансформациялоого дагы салымар. Ошол жеке максатында райондун паркын жана районго стадион куруу, мини мусор переработчу заводторду куруу болчу. Азыр ал иштер дагы токтоп калды деп ойлойбуз. Эми
47 жаштагы Жамшит Матамбаев 2021 жылы май айында Жумгал районунун акими болуп дайындалган. Ага чейин Окштун Кара Суу районундагы Мады айыл аймагынын башчысы болуп иштеп жаткан. Быйыл март айынын башында президент Садыр Жапаров айрым акимдерди иштен алып, кээ бирине сөгүш эскертүү берген. Анын арасында Матамбаевдин аты аталган. Президенттин басма сөз кызматынын билдиришинче, мындай чечим иши начар деп бааланган жетекчилерге байланыштуу кабыл алынган. Жаңы мыйзамдарга ылайык президент облустагы өкүлдөрдү, мэрлерди жана акимдерди дайындайт жана иштен алат. Депутат Мирлан Самый Кожо жогорку кеңештин жыйынында ушул маселеге токтолуп, президенттин парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытовго кайрылган.
13 депутаттын мынакей каты турат. Эл иштеп аткан акимди алып койду. Бул убакка чейин Жумгалдагы жазалган иштерди карап салыштырып көрбөйбү? Кандай критерий менен алынды? Алынган болсо ага кандай критерийлер коюлду? Бизге келип берсин дейт. Бізге президент келіп берсін деп бел сұранып отырады. Президент келбесе, урмат болмаса Акунжанович, өзіңіз келіп берсеңіз деп сұранып отыр.
Депутаттың бұл білдірісіне президенттік администрациясының мағлұматтық саясат қызметінің басшысы Дайыр Орынбеков менен президенттің басмасөз хатшысы Ербол Султанбаев азаттықтың қайырлысына жооп берелік. Жумгалдык активист Марат Отурбаев районго жаңы акимден дайындалбай жатышы тууралуу эл арасындагы имишкептерге токтолду.
Себеби эмнеде экенин деле билбейт экенбиз. Азыркы закон боюнча эмеден кое алышпайт да Жумгалдан. Баары бир башка аймактан алып келиш керек. Ушул жактан деп укканбыз да.
Саясат талдоочу Руслан Акматбек бийликтен кадр тандоо саясатына токтолду.
Бул жерде саясий туруктуулук жөнүндө эмес. Негизги бизде мамлекеттик башкарууга кандай кадрлар келип жатат? Кадрлык саясат кандай деген суроону коюш керек да. Азыр мен билген бийлик эки эле инструментти колдонуп атат. Бир ротация кылып атат. Анан баягы илгерки союз мезгилинде эле баягы элдин эмеде жумуштан айдап ушундай кылып атат да. Бирок кадрлардын сапаты аябай суроо жаратат да.
40 000 ашык киши жашаган Жумгал району Бишкектен 400, облус борбору саналган Нарын шаарынан 250 чакырым алыс жайгашкан. Райондун аймагында өлкөдөгү эң ири деп саналган кара кече көмүр кени жайгашкан. Аймакта көмүр казуу, жол маселелери курч. Андан тышкары 500 000 тоннага жакын уран калдыгы сакталган Миңкуш айылы да соңку жылдары маселе жаратып келатат. Медалан Кадыров, Азаттык.
Эми спорт темасына кайрылса, Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасын 50 жаштагы словакиялык адис Штефан Таркович машыктырат. Ал УЕФА-нын про машыктыруучулук лицензиясына ээ. Штефан Таркович деген ким жана ал кандай машыктыруучу? Бул суроолорго кесиптешим Гүлжан Турдубаева жооп издеп көрдү.
Европалык машыктыруучу Штефан Тарковичти Кыргыз футбол бирлигинин аткаруу комитети 30 талапкердин ичинен таңдап алган. Бул тууралуу футбол бирлиги 24-апрелде маалымат таратты.
Кыргыз футбол бирлигинин аткаруу комитетинин чечими менен словакиялык адис Штефан Таркович Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу болуп бекитилди. 50 жаштагы машыктыруучу Кыргызстандын курама командасын жетектөө үчүн жетиштүү тажрыйбасы бар.
Деп жазылат маалыматта. Штефан Таркович УЕФА-нын про машыктыруучулук лицензиясына ээ европалык адис. Ал машыктыруучулук жолун 1994 жылы баштаган. 1994 жылдан 2002 жылга чейин Словакиянын 19 жашка чейинки футбол боюнча кыздар курамасын машыктырган. 2005 жылы Бириккен Араб Эмираттарынын Банияс клубун, 2006 жылдан 2008 жылга чейин словакиялык Татран Кошице командаларында башкы машыктыруучу болгон. 2009 жылдан 2011 жылга чейин Словакиянын жаштар курама командасын жетектейт. 2013 жылы Словакиянын улуттук курама командасына башкы машыктыруучунун жардамчысы болуп келип, 8 жылдан кийин, тагыраагы 2020 жылы башкы машыктыруучу болуп дайындалган жана курама команданы футбол боюнча Европа чемпионатына алып чыккан. Пандемияга байланыштуу 2021 жылы өткөн Европа чемпионатында Словакия курамасы Э тайпасында Польша, Швеция, Испания менен ойногон, бирок тайпадан чыга алган эмес. Жаңы машыктыруучу тууралуу кыскача маалымат ушундай, ал жакынкы күндөрү кызматына киришкени турат. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасын Катарда өтө турган Азия чемпионаты күтүүдө. Ага чейин борбор азиялык өлкөлөрдүн арасында өтө турган КАФА КАП мелдешине да катышат. Андан сырткары Ак Шумкарлар быйыл 5 жолдоштук беттеш өткөрөт. Футбол көрмөнү Кудайберди Ташиев, Штефан Таркович жаш оюнчуларга көңүл бурушу керек деген оюн айтат.
Состав жаңылануда, оюнчулар өсүүдө, булардын көз карашы башкача. Булар менен иштей ала турган адис деп эсептейбиз. Европа футболу азыр эң алдыда бара жатат. Ошондо жаңы көз караштарда, тактикалар менен машыктырып ойноту алат деп ишенебиз.
Деди футбол көрмөнү Кудайберди Ташиев. Ал эми футбол комментатору Бексултан Үсүнәлиев европалык адистин Кыргызстанга келгени жакшы жетишкендик деп эсептейт. Ал Кристинин менен кезинде тил табыша албай улуттук курамадан четтеген оюнчуларга эми Таркович мүмкүнчүлүк берет деп ишенет.
Менин оюмча чоң мындай глобалдуу өзгөртүү деле керек жок да. Анткени ошо Александр Кристинин койгон система жакшы эле. Жаш балдар көп, тажрыйбалуу оюнчулар да көп. ошолорду мындай бир команда кылып ойнотуп атат. Менин оюмча оюндун ичиндеги системалар өзгөрүш керек, мындай тактический системалар ошолор өзгөрүш керек. Анан кийин мурун ошол Кристини менен пикир келишпестиктен ойнобой калган оюнчулар ошо кайтып келсе жакшыраак болот го деп ойлойм да, анткени алардын тажрыйбасы Азия чемпионатына керек болот.
Кыргызстандын Ак Шумкарлар командасын буга чейин машыктырган Александр Кристинин 3-апрелде кызматынан кеткен. Кыргызстандын футбол союзунун президенти Медер Сыдыков 6-апрелде Азаттык радиосуна берген маегинде улуттук курама командага башкы машыктыруучуну чет өлкөдөн издеп жатканын билдирген. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабил алып барып жатам. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультта Даниэль Муратов. Биз жарым сааттык бөлүктүшү менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.